subax wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
subax talaada ah bisha februarina waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadan dhegeystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah xanuunka ka dilaacay shiinaha oo saameyn ku yeeshay ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi.
walwalka aan qabno wuxuu yahay iyo walaaca aad noo dhibay wixii dhacay waxay noqdeen waxa saameynta ugu weyn annaga nagu yeeshay, maadaama ganacsi xoog laana lahayn meesha. magaaladii waa magaalo iska haawanayso, hal qof oo dhex socoto ma laha.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa cabdulaahi xasan oo ah wiil 17 jir soomaali kanadiyaan ah oo dhowaan kaalinta koowaad ka galay tartanka orodyahanada gobolka ontario ee dalka kanada.
soomaalikaygii u fiicna, laakiin farax baan dareemaya. feels good winning a lot all the medals for the past few years, alxamdulillah. and waxaan rabaa inaan olympic aadno insha allah. i don't know when, but alxamdulillah that's my goal.
sharciyo cusub oo dhowaan laga soo saaray dalka sweden oo saameyn ku yeeshay soomaalida dalkaasi, cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalka shiinaha ayaa sheegay in dadka uu soo ritay xanuunka coronavirusku ay dhaafeen 27,000 oo qof, iyadoo dadka u dhintayna ay gaadheen 1,800 oo ruux. 17,000 oo ka mid a dadkaasi ayaa xanuunka ka kacay. gobolka uu fayraskani ka bilowday ee huyu ayaa la sheegay in 39 qof oo kale ay salaasadii ku dhinteen xanuunka, iyadoo ay goobtaasna gaarayaan dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin caafimaad oo badan. madaxa laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in xogta ka soo baxaysa shiinaha ay muujinayso in kiisaska cusubi ay soo yaraanayaan, laakiinse buu yidhi weli loo baahan yahay in taxadir badan la muujiyo. kiisaska cusub ee fayruskan ayaa lagu arkay meelaha ka baxsan shiinaha markaba ay dalxiisayaal la socdeen oo lagu hayo xeebta magaalada yokohama ee dalka jabaan. maraykanka ayaa sheegay inay soo daadgureeyeen 300 oo qof oo maraykan ah oo la socday markabkaasi. diyaarad lagu soo qaaday ayaana isniintii lagu keenay magaalooyinka California iyo Texas amaba gobolladaasi. dowladda Australiana waxa ay sheegtay inay kasoo daadgureynayso dadkeeda markabkaasi, halka dalalka Australia, Canada, Talyaaniga, Koonfurta Kuuriya iyo Hong Kong ay iyaguna xaqiijiyeen inay dadkooda halkaasi kasoo qaadayaan.
madaxweynaha dalka Siiriya Bashaar al Asad ayaa sheegay in magaalada Xalab oo ah xarunta dhaqaalaha ee gobolka Xalab in ay ku noqon doonto, siduu hadalka u dhigay, si ka adag sidii hore kadib markii ciidamada Siiriya ay si buuxda ugala wareegeen gacan ku haynteeda maleeshiyadii mucaaradka ahayd. khudbadda isniintii laga sii daayay telefishinka oo nooceeda oo kale ay dhif tahay ayaa Asad waxa uu sheegay in militariga uusan quusan doonin ilaa uu ka gaaro guul dhammaystiran xilli dhow ama dheer. Asad ayaa sheegay in dagaalka lagu xoreynayo guud ahaan Xalab iyo gobolka Idlib ee ay gacanta ku hayaan mucaaradka ay sii socon doonaan, inkastoo buu yiri shanqarta maran oo uula jeedo Turkiga, kaas oo labada gobolba xad la wadaaga ay taageerayso fallaagada. Turkiga ayaa Xalab u diray ciidan iyo qalab si ay isugu dayaan inay joojiyaan militariga Siiriya, iyadoo ay diblomaasiyiinna u dhashay dalka Turkiga ay ku sugan yihiin magaalada Moscow si ay wada hadal ula yeeshaan Ruushka oo ah xulufada ugu weyn ee Bashaar al Asad.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee v o a. ganacsatada soomaalida ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan saameyn xooggan oo ku yeeshay xanuunka corona ee ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, taasi oo hakad gelisay ganacsigii ay la lahaayeen dalka Shiinaha. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
saameynta caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka corona ee dalka China ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalihii adduunka. Waxaana laga soo bilaabo markii ay inta badan wadamada adduunku ay hakiyeen safaradii aadi jiray iyo kuwii ka iman jiray wadanka China, waxaa gabi ahaanba istaagay shixnadihii iyo badeecadihii ganacsi ee ka iman jiray wadankaasi China oo ah xarunta ganacsiga adduunka. Dadka xiriirka ganacsi la lahaa wadankaasi China ee ay arrintaasi saameysay waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaan kuwa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda sheegaya inuu hakad galay xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadankaasi China sababo la xiriira khatarta dhanka caafimaad darrada ah ee ka taagan wadankaasi China. Abdinaasir Cabdi Mucu oo ka mid ah gudiga ganacsatada suuqa Islii ayaa VOA u sheegay in ganacsatadu ay ka walaacsan yihiin sidii uu ku sii socon lahaa xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadanka China kadib markii dowladaha adduunka oo ay ka mid tahay dowladda dalka Kenya ay dhawaan hakisay safaradii ay dadku ku aadi jireen wadankaasi China sababo la xiriira khatarta dhanka cudurka corona ee ka dilaacay dalkaasi.
Marka walwalka aan qabno wuxuu yahay walaaca aad noo dhibay wixii dhacay waxay noqdeen wax saameynta ugu weyn anaga nagu yeeshay maadaama ganacsi xoog laala lahayn meesha.
Marka ma waxaa jirta badeecado idin kaga xayiran dalka China oo aad ka walaacsan tihiin sidii aad ku soo qaadi lahaydeen?
Actually saacadan hadda la joogo badeecooyin kuma xayirna sababtu waxay tahay xilliga musiibadu ay dhacday waxay ahayd markii la soo kala dhamaaday oo Chinese New Year la aadi lahaa. Laakiin waxyaabaha ugu daran ee ugu dhibka badan ee badeecada ka sii dhibka badan waxa ka mid ah dad ayaa ku xayiran meesha oo aan xilliyadii la soo bixay ee la soo lug helin dadkaas ku xayiran magaalada. Waxyaabaha xayiran waxa ka mid ah ofisiyadeeni oo ay ahayd in xilligan la furo oo loo soo shaqatago way xayiran yihiin. Magaaladu waa magaalo iska haawaneysa, hal qof oo dhax socoto ma laha, waxay noqotay meel lagu kala tagay.
Marka waxaad ka walaacsan tihiin waxa la joogaa xilligii aad badeecadaha iyo alaabaha dalka Jeenaha aad ka soo qaadi lahaydeen oo Kenya keenay lahaydeen, marka hadda suuragal idima arintaas?
Arintaasi totally suuragal maaha. Mustaqbalka kama hadli karo oo waxa laga yaabaa inay wax isbedelaan, laakiin hadda saacadan aan joogno ma haysano wax fursad ah oo lagu tagi kara meesha ama wax loo tagaba oo meeshii yaalay intaba ma jiraan. Waa meel haawaneysa oo lagu kala tagay, suuqadii xiran yihiin, ofisyadii xiran yihiin, shaqana aysan ka socon. Marka hadda saacadaas hadda aan taagannahay, walaaca noogu badan wuxuu yahay xilligii waxaan taagannahayba aan shaqooyinkii iyo oodharradii iyo howlihii la kala furin jiray. Shaqadii markaan u diyaar garoobaynay oo hadda inaan diyaar garoono ahayd oo bishaan maadaama fasaxa ay ahayd aan diyaar garoonayna, meel aan aadi karno habayraatee nooma muuqato.
Xilligii cudurkan uu ka dilaacayay wadanka China ayaa ku soo aaday xilli ay inta badan ganacsatada Soomaalidu ay ka soo adeegteen dalkaasi China oo ay alaabihii oo dhan ay ka soo qaateen. Hase yeeshee walaaca ay ganacsatada Soomaalidu ay qabaan ayaa ah in xaalku uu sidaan ku sii socon doono iyo in xal loo heli doono. Umar Ahmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi.
Ma horta dadku alaabahooda dhan way soo qaateen oo waxay hadda ku adeegsadaan ilaa bisha saddexaad way u taala oo kulka horeba ugu soo talagaleen. Laakiin hadda waxa weeye wixii ka dambeeya dadka maxaa la qaban doonaa dharkan markuu hadda ka dhamaado? Dadku waxa weeye adoon dharkii hore oo dhil dhammaan baa la doonin jiray badeecada dambe see lagu keeni doonaa iyo maxaa dhici doona ay dadku ku jahwareersan yihiin? Maahane hadda suuqu uu socdaa oo dhaqdhaqaaqu hadda waa CDC, laakiin kulli waxaa la wada sugayaa un markan dharkan uu dhammaado xaggeen dharka keeninaa? Ma waddan kale la caadi doonaa? Wadan kale la bilowgiisi iyo la qabsadashiisuna dhib bay noqon doontaa. Laakiin walaacaasa hadda suuqa ku jira maahane saameyntii koowaad ee weli ma imaanin.
Qiimaha dhanka qiimaha maxaa iska bedelay?
Qiimaha waxba isma bedelin. Suuqa CDC xagga sarifka unbaa oo iyo isbedel ku dhacay oo yar oo suuqu dollarkii hoos u raacay, laakiin taas wax weyn ma aha. Uu ku socdaa labadaba dhaqaaqa keetaanka iyo koritaankaas suuqa uu u dhexeeya oo awal hore marna kor buu kici jiray marna hoos buu dhici jiray.
suuqa xaafada Isli gaar ahaan suuqa Olympic ee lagu iibiyo kabaha lagu labisto ayaa ka mid ah meelaha durbadiiba laga dareemay saameynta ka dhalatay hakadka ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay ganacsatada Soomaalida Kenya ay la lahaayeen waddanka China. Waxaana ganacsatada saameyntaasi dareemaysa ka mid ah Sahra Aadan oo ka mid ah ganacsatada suuqa xaafada Isli.
Okay, magacaygu waa Sahra Aadan, waxaan joogaa suuqa Olympic. Shaqada kabaha waxaan bilaabay sanadka 2015 ya illa haddana wax shaqeeya
ma kabaha rag kaliya gadaa mise kulli isku dhex jir ma dumarka
illa dumarka waa gadna kullu isku dhex jir ha
xagee ka keenta
waxaan ka keenaa badu waxay ka imaadaan China qaar waxay ka imaadaan Dubai
marka China oo kala maalmahan waxa xanuuna jira la leeyahay ka waran saameen wax saameen ma jirtaa oo ganacsigina ay ku yadato
ya wax saameen way jiraan alaab badda oo bishaan soo digaysan sugeyna ma filayna alaab bishaan soo digeyso marka wayna saameysay.
Dawladda China ayaa wali dadaal ugu jirta sidii ay u yareyn lahayd khatarta cudurka corona ee dhawaan ka dilaacay dalkaasi. Ilaa iyo hadda dadka u geeriyooday xanuunka corona ayaa lagu qiyaasayaa ilaa 1700 oo ruux, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiradaasi ka badan oo uu soo ritay kuwaasoo lagu dabiibayo gudaha dalka China. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dalka Sweden ayaa waxa dhawaan ka dhaqan galay sharciyo cusub oo qaarkood ay saameyn ku leeyihiin Soomaalida degan waddankaasi. Sharciyadaasi ayaa waxaa ka mid ah kuwo ku saabsan xuquuqda carruurta. Haddaba Caasha Ibraahim ayaa sharciyadan iyo saameyntooda Soomaalida ka wareysatay Axmed Cabdilaahi Kaboole oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Stockholm.
Sanad kasta waddanka Sweden laba waqti ayaa sharciyo cusub la soo saaraa oo runtii saameyn ku leh bulshada. Marka koowaad waa January iyo marka labaadna si loo fiiriyo waqti dhexlo siiyo waqti wuxuu badanaa dhaqan karaa kowda July. Si sharciyo badan ayaa la bedelay, laakiin kuwa ugu muhiimsan oo runtii dadka Soomaalida saameyn kulaa wuxuu ahay sharcigan bonka fishinka ah oo ilmaha xuquuqda caruurta oo ay lahaayeen UN-ku in maaragta Sweden uu sharci caadiya ka noqday ka dhaqan garay. Waxay ka dhigatay sharci iyadoo khuseeyo sharci maalata gaarka ah. Marka sharcigaas wuxuu keenay in dadka Soomaalida badanaa sharciyada lama akhrinayo. Warbixin ayaa suuqa gashay oo leeyahay caruurtii la qaadanayaa qofkii maaragtay caruurta ama dhibaato yar u geysta ama si ay ku xumaato waxbarashadii xaalad waa laynka qaadanayaa. Ululkaas markay u dhashaan runtii familia badanaaba waxa uu hiiyay qaarna ay bilaabeen inay ka cararaan oo meelo kale u guuraan oo dhahaan caruurteenna baa la qaadanayaa sida noor iyo ka dhacdo kale. Taasna runtii waxaan ka sameynay wacyigelin badan ayaan ka sameynay oo dadka jaaliyadaha iyo arrimaha isku tagay si dadkaas warbixin fiican loo siiyo.
Marka sharcigaasi mar haddii Soomaalida uusan gaar u ahayn, maxaad qoysaska Soomaalida sida gaarka u dhibay?
Sida la socota casha iyo wadamadan sida Norwayn oo kaleeta iyo ilmo badan ayaa runtii familia hayste laga qaatay. Halkan Sweden oo kale ilmo ayaa laga qaatay, familiyada laga qaatay. Marka walwalka badan ahay waxa weeye dadkii waalidiinta ahay oo iyagoo badana ama ha noqdeen dad dalka ku cusub, ha noqdeen ama dad waayeel oo runtii aan sharciyada iyo sida ay u shaqeyday Sweden aan si fiican ula qabsan ayaa joog. Kuwaas marka walwal waxaa haysay in caruurtii laga qaato, sidaasaa marka walwalka tirada badan ayaga u keenay iyo inaysa sharciyadii luqadii iyo aada iyo aada ugu adagaysa information fiican aysan ka haysan. Haddana waa la socotaa oo dadkii de waxay iska noqdeen badanaa dad Facebook ku xiran oo aan marka aan jaraa'idadii soo baxayay iyo wixii dhamma aan la socodin. Taasaa marka walwalka gaarka ku abuurtay.
Marka Soomaalida ma waxaa ku adag in xuquuqda caruurtooda ay ilaaliyaan, tusaale ahaan inay waxbarashadii caruurta la socdaan, in waxyaabaha ilmaha dhibaya jirdilka ama garaacista inay waxa ka daayaan, miya Soomaalida ku adag?
Ma waalidiinta Soomaalida runtii ilmahana ma dilaan, ilmahoodana way u fiican yihiin. Ha yeeshee marmarka qaar dee bulsho markay meel degan tahay oo ay soo golooti tahay oo ay dhaqankii kala duwan yihiin, waxyaalo badan ayaa iska jira oo faham la-aanta marka dhaqanka iyo sharciyadii waxay keenayaan in ilmihii qaar ay maaragta waalidiinta wax ka sheegaan ama ay arkaan ilmihii oo la dilay ama ay arkaan iskuulkii oo ay ku xumaadeen.
مركز كبعضنا أيضا حقوق عروض طلع إيجي إن لي راه الوالد كانوا أما هو استقالان ورقية بخشرة أما عنقية ما رأيت دباسة شيء تكساس دراد أيضا لفيرنا عنقية وحا أوران إن لقى قاضو أو لوجي في ملكة اللوجي يلا هاي وين كان عضي وح ما رأيت طل كان سويدن يستوى كلا تنوي يو آدية سنديد ودن بيكسو بيري
ما دعدي مركا ولي قوي الصومالي أو دباتوين كانوا عاسو كلا أي قبسطو المهو دي اللوغة قاطي ضيع يدر يلا آن عرورتو دي قبسطي
عاشو وي دعضا بالكستاية دعضا مالكستاية دعضا والله كلنا عرنتاس وعرنتي كوور قلينينا وحيطي والدين تا صومالي دو إن أي أخريان شرعية دا خسي عرورتا أي آدان رنتي وحاجيرا meela badan oo lagu bixiyo kursooyin lagu bixiyo ah xaqooda waalidka iyo waxa ay qaba karaan iyo la dhaqanka caruurtooda way haystaan oo ilmuhu way maareeyta way tababartaan way jecel yihiin adoo waalidintii ayeeshe caruurti waxa laga yaabaa in ay sheegtaan bil qaar inay sheegtaan qaar ay arkaan familadii isku dhacay buuqas laftirkeed inay qoloyinka child care ka macruur tahay ay ilmihii inta wareystaan ay ugu warraban inaysan familkoodu iyo dhacdooyinka guriga ka dhaca marka caruur badan aad dhacday in familada badan laga qaato familada badan laga qaato ilmaha qaar waxay ku dhacaan qoys isma aragtay aan dhaqankii islaamka rahaysanin oo dhibaatoas caruurta ay meel cidla ay ku dhacaan dhaqankoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ay garab marto
hadalkaasina waxa uu dambeeyay axmed cabdullaahi kaboole oo ah xildhibaanka dirsan golaha deegaanka magaalada stockholm aasha ibraahim ayuu khadka telefoonka ugu warramayey
ciidamada kenya ayaa ka fuliyey duulaan ay ku beegsadeen dagaalyahanada al-shabaab kaynta layiraahda boni oo ku taala waqooyiga bari ee kenya sanadkii 2015 waxay ahayd in howlgalkani uu qaato dhowr bilood laakiin 5 sannadood kadib weli ciidamada ammaanka ee kenya waxa ay la daalaa dhacayaan weerarada al-shabaab dadka tuulooyin ah meesha ka agdhow degani waxa ay ka cabsi qabaan in ay kaynta gudaha u galaan weerare al-shabaab ku qaaday saldhig militari oo askar mareykan ahi iyo kuwo kenya ah oo halkaasay wada degan yihiin waxay muujisay xasilooni darada ah meesha ka jirta maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray kiyagwe dalka kenya cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo soo koobaya
bilaaya abdi waxa ay filaysay inay ammaan ku tahay kadib markii ay raacday gaari ay wateen ciidamada ammaanka ee kenya iyada iyo 6 qof oo rayid ahi sannadkii 2017 jidgooye waxa u galay xoogaga al-shabaab kooxdan islaamiyiinta ah ayaa miino baabuurka u dhigay kadibna rasaas ayay ooda kaga qaadeen waa tan bilaaye abdi oo dhacdadaasi ka hadlaysa
lugtana waa idig bixaysa
My leg was bleeding. One man aimed at me. I tried to duck.
Lugta ayaa dhiig iga daayay. Nin ayaa i toogtay. Ka gaba ayaan isiray xabada. Qoorta ayaana igaga dhacday. Ninkii xaggayga ayuu u soo dhaqaaqay si uu ogaado inaan dhintay. Xataa isagoo aan i fiirinin.
Saddexdii askari ee baabuurka watay way yaaceen. 5 qof oo rayid ah oo ilmo yari ku jiro ayaa weerarkaasi ku dhintay. Bilaaya abdi waa ay badbaaday laakiin ilaa bishii janawari ee sannadkan ayay ku qaadatay in xabadii laga soo saaro welina falidha ayaa qoorta iyo lugta kaga jira waa tan mar kale bilaaya abdi
abe wuxuu idee kaale soo noqo kaala deg fariiso meesha iska fariiso
my father told me to return home but I told him the road is not safe before I was farming my land for my family but now I've become a
aabahe ayaa igu yiri soo guryo noqo laakiin waan u sheegay inaanay waddadu aamin ahayn ka hor beertayda ayaan qoyskayga uga shaqaynayay laakiin hadda waxaan noqday qof naafo ah
ilaa waagaasi dowladda kenya waa ay ka joojisay inay dadka rayidka ahi la socdaalaan askarta la dagaalamaysa xoogaga al-shabaab dagaalkaasi dabada dheeraaday irungu majari waa madaxa gobolka lamu
So by having civilian on those vehicles, you know, they also become targets.
Kooxda argagixisada ah inta badan waxay beegsadaan baabuurta ay wataan ciidamada yada amaanku iyo askartu. Markaas hadii ay dad shacab ahi baabuurtaasi raacaan, iyaga laftoodana waxay noqonayaan in la beegsado. Ciidamada Kenya ee amaanka ayaa fuliyay duulaan ay ku beegsadeen dagaalyahanada al-shabaab kaynta booni oo ku taala waqooyiga bari ee Kenya sannadkii 2015. Waxa ahayd in howlgalkaasi uu qaato dhowr bilood laakiin 5 sannadood kadib weli ciidamadu waxa ay la daala dhacayaan weerarada al-shabaab dadka tuulooyinka meesha ka dhow deganaa waxay cabsi ka qabaan inay keynta gudaha u galaan Abaalo Waro waxa uu degan yahay keyntaasi Boni
suuna wawa tu kionikani si watu
if you are seen in the forest can be killed.
Haddii lagu arko keynta waa lagu dili karaa, waa xayawaan ku nool keynta, xaggoodu waxba kama tihid, halkan inaan gaajo ugu dhinto ayaa ii fiican, halkii aan gudaha fog ee keynta geli lahaa. Iyaga oo arkay ammaandarada ayay kooxda al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga milatariga ee ciidamada Kiiniya iyo Maraykanka ee Lamu, saddex askari oo Maraykan ah ayay ku dileen. Ciidamada ammaanka ee Kiiniya waxa ay ku hawlan yihiin ammaanka keyntaasi, dadka deegaankuna waxa ay la daala dhacayaan inay shaqaystaan nolol maalmoodkooda.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o a Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Kiangwe ee dalka Kenya. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Cabdullaahi Xasan waa 17 jir Soomaali Canadian ah, dhowaan kaalinta koowaad waxa uu ka galay tartanka orodyahanada gobolka Ontario ee dalka Canada. Cabdullaahi ayaa horey ugu guuleystay tartamo ka dhacay dalka Canada, Mexico iyo Jamaica isaga oo u orday qaranka Canada. Haddaba wariyaha v o a da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Scarborough kula xidhiiray.
Waad mahadsantahay Xuseen walaal. Cabdullaahi waa 17 jir hadda isaga oo marka grade 9-kii ama shatilkii ugu horreeyay dugsiga sare dhigta ayuu muxuu ku biiray macalinka sida ku yiri ku biir jiimka maaragtay cross country waxa la yidhaahdo halka jiimka ku yiri mara cross countrygaas ku biiray. Kadibna halkaasuun buu kulley taasu ku bilaabay markii ugu horreysay. Kadibna halkaasuun buu ilaa grade 9-kii ilaa hadda goolaha ma kala joogsanin. Waa marka ugu horreysa gobolkan Ontario grade 9-kii si wuxuu qaaday waxay ugu yeedhaan officer ama dugsiyada sare gobolka asaga qaaday 800 iyo 400 400 wuxuu galay tuubu galay laakiin 800 sida koob ahaa. Halkaas ka wadi sanad kasta marka waa la qabtaa bisha June baa la qabtaa dugsiyada sare ee gobolkan Ontario. Kadibna dhowr meelood oo dalka baxsan sida Mexico iyo Jamaica
tartamadu uga qeyb galay oo balgulaha uu kasoo hoyay ka waran iyagana.
Jamaica waxay ahayd 2018-kii waxay ugu yaran invitation Jamaica oo Canada iyo Caribbeanka ayuu ka qeyb galay. Halkan oo ka tagnay Jamaica tagnay marka wanbuu galay taana goolka uu ka qaaday dahab uu qaaday. Dabcan dahabkaasi maaha kan dee maaragta ama olympica laga qaado ama maaragta, laakiin waa un meesha wixii lagu qaadanaya kiigu sareeyo qaatay wanbuu galay. Mexica waxaa lagu qabtay waxay ugu yaraa NACAC waxaan umaleynayaa waa North America iyo Central America iyo Latin America iyo Caribbeanka. Kaana dahab wanbuu soo galay insha allah isaguna 800 soo qaaday, kaas 800 buu ordayay mitir soo qaaday. National Canadian Championship National Championshipka oo la qabtay 2019-kii isagu wuxuu ahaa da'da yar buu ahaa, dee dabcan under 18 buu ahaa, laakiin olombiga ragga u orda ayuu seer galay. Markaa Canada Nationalka qeyb buu ku jiraa. Canada oo dhanna 800 wuxuu yahay number 1 da'diis.
Ibrahim, tartanka orodyahanada Ontario ayuu Cabdullaahi dhawaan ka qeyb galay, kaalintii koowaad ayuu markaasi galay oo abaalmarinta dahabku ku guuleystay. Warbaahinta dalkan aad ayay u hadalhayaan Cabdullaahi iyo guulaha uu isdaba jooga oo sidaa sheegtay uu soo hoyiyo. Bal orodkan ugu dambeeyay hadda uu ka qeyb galay oo ku guuleystay bal nooga waran.
Waad mahadsantahay walaalo. Kii ugu dambeeyay jaamacaddan York University baa lagu qabtay 800 iyo 400 iyo 200 intaba wuu orday. Saddexdaba alxamdulillahi rabbil caalamiin wuu ku guuleystay. Waxaa qabta waxay ugu yeeraan Ontario Athletics ama orodyahanada loo qabto usually aad dugsiyada sare ilaa jaamacadaha, markaa isagoo kuwa jaamacadu ka qeyb galay inkastoo dugsiga ku jiro weli. Marka alxamdulillah saddexdaba wuu qaaday, meel fiican buuna ka galay yacni xagga bontiyada. Dhowr jeer rekoorde yaalay oo horey loo dhigay buu jabiyey oo 600 iyo 800 laba jeer 3 jeer buu jabiyey.
Waata Ibrahim, bal iyo ogolow inaan la hadlo Cabdullaahi Xasan oo guulihiisa bal aan wax ka weydiiyo dareenkiisaba. Cabdullaahi soo dhawow hambalyo, marka hore bal waxaad iga warantaa dareenkaaga guulahan ku saabsan?
Somaalikaygii ma fiicna, laakiin farax baan dareemaya. Feels good winning a lot, all the medals for the past 3 years, alhamdulillah. Yeah, feels good. All the work that I'm putting into, alhamdulillah, it goes a lot of time, so just seeing it kind of come back, alhamdulillah, is good.
Marka shaqo badan oo qabatay dadaal aad muujisay darteed ayaad guushan ku gaartay aad aadna ugu faraxsan tahay dabcan. Waata Cabdullaahi marka mustaqbalka maxaad rajaynaysaa? Waa da'yar tahay 17 ama 17 ayaad jirtaa, guulo badan ayaad ku guuleysatay, maxaad rajaynaysaa mustaqbalka?
Waxaan rabaa inaan Olympic aadno, inshaallah. I don't know when, but alhamdulillah, that's my goal. Just want to make it to the Olympics, inshallah. And hopefully make the finals. That'll be good, alhamdulillah.
What I would like to say is that the Olympics are going to be a good time. I would like to say that the Canadian people are going to be a good time. Markal Abdullahi is going to be a good time. What is Abiy Ugu Ali Sabal? What is Ibrahim Ugu Dambayinti Baluhayi Waranta? Marka laga soo tago Cabdullaahi, sidoo kale dhalinyaro badan ay jiro oo maaragta orodkan raba haddana uu suuragelin inay heerka gaaraan orodada, balka waran kuwaas oo kale maxaad u soo jeedin lahayd waalidiinta si lamida adigoo kale waqti badan ay caruurta u geliyaan?
Runtii waa arrin jirta. Ilmaheennu talanti bay leeyihiin, oo qof talanti markaan leeyahay yani way ku guuleysan karaan waxyaabo badan. Marka muddo hadda 3 sano iyo bara ayaan ku dhex jiray waxaan Soomaalidu waxaan maleynayaa dee Canada intaan ka garanayo Maxamed Axmed oo 5,000 ilaa 12,000 orda long distance orda oo isaguna guulo badan soo hooyay. Runtii nin lagu dayda oo wiilkayga ku daydo saaxiibna yihiin ayaan ogahay, ama muslimiintaba intii markaan tago meelaha lagu ordayo muslimiin kuma arko, runtii orda way yar yihiin 2-3 baan arkaa. Marka waa arrin u baahan community-ga ama mujtamaca Soomaaliga ay markasta joogo in uu arrintaas ay eegaan, oo dhinaca sportiga ama orodada ama basketka dad badan oo arrinta talent ku leh jira, insha Allah inay waan soo jeedinay in laga qayb galo. Hadda anigan kula hadlayay waxaan dadan qaar ka idhaahdaa dhalinyarada keena oo meelaha goobaha indoorka iyo outdoorka lagu ordo keena, siday uga soo baxaan dad maartay insha Allah ordaya.
Waa hagaag dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ah dhalinyaro Soomaali ku guuleystay orod, iyo aabihii oo wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji khadka telefoonka ugu waramay.
Haatana waa heestii dabka maan ku dhaca, waxaa noo qaadaya fanaanka Saalim Saciid. Saalim. waan ku dhacay fanaanka Saalim Saciid. Saalim ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Caashi Ibraahim. Dhinaca soo saaristan wuxuu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo. Dabciga ma doormay, dibinaan
Bisewa kuduka, dam kama kudaa.